Norge et vakkert land. Vi har fjell og daler og hav og strand. Og i det vi går inn mot en kald vinter, kan vi varme oss med tanken på at vi neste sommer skal sende våre beste menn ut i VM-strid igjen. Så får vi håpe at de offrer alt. For det har ikke skjedd siden 1998, og jeg kan ikke huske at vi har lagd noen nye VM-sanger som har festet seg. Jeg var med i Boeing-klubben og hadde fått et sånt flagg jeg satt med foran TV-en og så på. Og det er så lenge siden, og nå er vi straks der igjen. I denne episoden får du høre om hva som venter oss, hvordan vi kom hit, og hva det er som har endret seg som gjør at vi endelig har lykkes. Du hører på Forklart fra Aftenposten i dag om Norge i VM. Det er fredag 14. november. Mitt navn er Olav Eggesvik. Jeg tror vi begynner på Ullevål, litt før den kampen som var i går. For der sto Nicolas Berg denne uka. Han er journalist i Aftenposten og har skrevet mye om sport.
Ja, jeg merket kanskje litt annen stemning denne gangen. Fordi det var så mange folk der da. Så det var sånn veldig åpenbar forskjell. Altså var det kanskje et eller annet med stemningen. Spillerne er veldig sånn, det er noen ting de ikke vil snakke om, og de vil ikke være med på hvis dere kommer til VM og sånne ting da. Det var jo en ung journalist da som begynner å spørre, hvis dere kommer til VM, da bare avbryter Solbakken og bare, nei, det der får du ikke lov til å spørre om. Jeg tror han bare er livredd for å jinxe. Han er tjent med at det er færrest mulig forventninger. Og hvis folk tenker at det her er i boks, så har han alt å tappe på det. Og hans jobb er jo å minne spillerne og hele det norske folk egentlig på at det er en kamp som skal spilles. Og Estland er ikke sånn lag du bare kan regne med å knuse.
Ja, for det forrige gang så ble det jo 1-0.
Ja, og da sa jo alle ekspertene i forkant sånn, ja, nå blir det spennende å se hvor mange mål Norge vinner med og sånn. Og så ble det jo egentlig en kamp som var ganske jevn, og som Norge fort kunne avgitt poeng i. Så det er jo litt det også som gjør spenningen veldig stor da, for den kampen her.
Og det var særlig en sak alle ville snakke om før denne kampen. 21 år gamle Andreas Schjelderup er sikta for å ha delt seksuelt materiale av personer under 18 år.
Ja, Schjelderup er jo tiltalt for å dele en video med seksuelt innhold, og videoen viste personer under 18 år. Og han selv sier at han kun så de første sekundene av videoen, før han sendte den videre, uten å tenke seg om. Men han sier også at han tar fullt ansvar for det som skjedde, og har jo egentlig lagt seg flat da. Men det er jo en alvorlig sak, og strafferammen er jo på inntil ett år. Og det er jo også veldig dårlig timing, for det er jo det siste Ståle Solbakken ville, var nok å måtte svare på masse spørsmål om hvorfor han har med denne spilleren, som ikke engang er i startelveren til Norge.
Mm. Ja, du var allerede redd for at det skulle bli fokus på det før denne skjebnekampen.
Ja, og på den første pressekonferansen denne uka, så sa han jo at dere må spørre meg om det her i dag, for i morgen vil jeg ikke ha spørsmålet. Så det er jo åpenbart noe han ikke vil ha fokus på.
Og etter kampen så var det ikke noe fokus på det. Det ble 4-1 mot Estland, og den deilige lyden av publikum på Ullevål som synger «Norge skal til VM neste år». Er vi i VM nå?
Nå er vi så godt som klare for VM, og det blir jo herrelandslagets første VM siden 1998. Nå skal det veldig mye til for at Norge ikke kommer til VM.
Vi skal bare spille én kamp mot Italia først, på søndag. Og den må italienerne vinne med hele 9 mål for å ta Norges direkte billett til VM. Så hvis Norge taper 8-0 på søndag, så går vi fortsatt videre.
Ja, og der ligger Norge så godt an at det skal være så godt som umulig at det ryker nå.
Er det litt rart å si, eller?
Ja, det er litt rart å si, fordi i 1998 så tror jeg ble lagt i senga før Norge-Brasil, og jeg merker jo også når du snakker med alle landslagsspillerne at det har vært sånn gullerot som har vært foran dem i hele livet egentlig. Ingen har opplevd det her før, veldig få av dem, så det blir historisk for herrelandslag og hele landet egentlig.
Bare lage en ny VM-sang.
Ja.
Altså, men hva skjer nå da?
Nå er det trekning da, på 5. desember. Da får vi vite hvor Norge skal spille. Det kan bli Kanada, det kan bli Mexico, det kan bli USA. Vi får vite hvilke land vi skal møte. Så veldig mye kommer til å bli klart da.
5. desember?
Ja.
Og den, hvor kan man se den trekningen? Den blir vel sendt overalt?
Ja, den tipper jeg blir sendt overalt, både på FIFAs offisielle YouTube-kanaler regner jeg med, men også norske TV-kanaler kommer til å sende den.
På de 28 årene det har tatt å komme hit, så har det vært mange skuffelser. Men hvorfor klarte vi det denne gangen? Daniel Rød Johansen er kommentator her i Aftenposten. Det betyr at han kan skrive det han mener. Men han er i en alder hvor det med Norges herrelag i VM er noe han mest har lest og hørt om.
Jeg har lest masse om bragdene fra 90-tallet. Hørte om seierscenene i Oslo da Kjetil Rekdal skåret på straffe Sankthansaften 98 mot Brasil. Tanta mi fortalte hvordan hun og onkelen min reiste spontant rett til sentrum i Oslo for å feste, og det bare, altså nordmenn var ikke som nordmenn, de bare klemte hverandre, selv om de ikke kjente hverandre og sånn. Det var en sånn helt spesiell dag, men jeg har jo bare hørt om det. Det er som en eventyrhistorie du leser om som barn, det jeg har jeg ikke opplevd det selv.
Men likevel så har vi har jo mange sånne VM-minner, selv om det ikke har vært med Norge.
Mitt første mesterskapsminne er VM i 2002. Og det jeg husker veldig godt av var at jeg var med på 10. fotballskole oppe på Ekebergsletta. Og den ene dagen så regnet det så kraftig at det ikke gikk an å spille på den gressmatta lenger. Og da barrikaderte vi oss inne på en skole og samlet oss, alle vi barna, da, rundt en liten TV-skjerm. Sånn som TV var den gangen, sånn en sånn typ boks. Og da så vi på semifinalen, da Brasil med ikke den veltrente portugisiske Ronaldo, men den gamle brasilianske Ronaldo. Men heltene var jo ikke norske, de var brasilianske. Og sånn var jo helt normalen i min oppvekst. Jeg tilhører en generasjon som ikke var vant til å ha Norge i mesterskap. Det var en helt fjern tanke. Norge har ikke vært der på 28 år da, når de skal til USA neste sommer.
Men hva betyr det for en generasjon å se norske spillere i den konkurransen?
Jeg tror det er den viktigste effekten av denne bragden. Jeg ser utenfor Ullevål stadion så står barna og henger over gjerdene og roper på Antonio Nusa og Erling Braut Haaland. Og det er jo bare sånn som hvis de bare strekker seg litt mer over gjerdet, så er det nesten som de kan ta på dem. Og det er noe med den nærheten og de drømmene som skaper, hvor ekte det føles, som jeg tror er utrolig inspirerende. Jeg er litt misunnelig på at de barna får oppleve det som jeg ikke fikk.
Men i denne episoden her, da, så er det kanskje noen som har reagert på det også, men vi snakker jo om siden Norge var i VM, men det er jo herrene som ikke har vært i VM. Damene har jo vært i VM. De vant jo til og med VM i 95.
Damene vant VM i 95 og OL i 2000. Og heldigvis har vi hatt damene som har prestert på et så høyt nivå. De var jo helt i verdenstoppen og lå langt fremme i den revolusjonen vi etter hvert har sett i fotball for kvinner. Men så er jo dette to forskjellige mesterskap. Fotball-VM for herrer er et av de største arrangementene man har. Det er i hvert fall den største idrettskonkurransen. Det er noe som får livet eller hverdagen til å stoppe opp på alle verdens kontinenter, og det er utrolig etterlengtet at vi endelig får se Norge der også, på den scenen.
Og det begynner jo å bli en stund siden hitlistene ble toppet av VM-sanger, men vi synger jo fortsatt på noen av dem. Du har verdens beste damer, bønna ifra nord, og nachspiel-favoritten Alt for Norge. Og selv om de før kampen på torsdag måtte hente fram låter fra 90-tallet, så det noe nytt spillerne og laget gjør nå, som har fått oss til VM. Daniel, kan du sette ord på hva det
Jeg har jo tenkt litt på dette spørsmålet den siste uken. Hvorfor lykkes det nå? Og da sitter jeg egentlig igjen med tre hovedårsaker. Det ene handler veldig enkelt om kvaliteten på spillerne. De har jo stjerner som Martin Ødegaard, selv om han var skadet nå, Erling Braut Haaland, Antonio Nusa. Spesielt Ødegaard Haaland stjerner som Norge aldri har hatt før. Norge har hatt store, viktige spillere før, men ikke på det nivået. Problemet har jo vært å skape den balansen, for det jo store kvalitetsforskjeller innad i laget, men det har Ståle Solbakken lyktes bedre med det siste året. Den andre grunnen, og det det spillerne trekker frem når jeg spør dem, det at det et veldig spesielt samhold. Flere av disse stjernene har ganske luksuriøs hverdag for klubbene sine, men når de kommer på landslagssamling i Norge, så de på et helt ordinært hotell oppe på Storo i Oslo. Men det ikke sånn at de savner store lysekroner av gull i lobbyen. De veldig glad for å møtes. Det som en kompisgjeng. I det ene hjørnet har du noen som spiller bordtennis, i et annet hjørne det noen som gamer, og så har du kortgjengen. Så de tilbringer veldig mye tid sammen utenom fellesoppleggene, og det tror jeg en veldig viktig forklaring på den kulturen som blitt skapt.
Ja, altså har de ikke gjort det på landslaget før?
Det i hvert fall jeg hører om at det en sånn unik stemning der det ikke så mange grupperinger. Du har de store stjernene og folk som kommer fra en helt annen hverdag, men når de sammen så det bare som om det en vanlig vennegjeng. Og dette henger jo også sammen med resultater. Det jo enklere å ha god stemning når det går bra på banen. Samholdet kan skape bedre resultater, og bedre resultater kan igjen skape samhold. Og så det den siste, den tredje hovedgrunnen, og det at Ståle Solbakken og spillerne har stått i stormen. For man skal ikke så langt tilbake, drøyt år siden så var Solbakken hardt presset. Det var mange som mente at han var på ville veier som trener, planen kom ikke til å fungere, de måtte spille mer kynisk for eksempel, men Solbakken mente at det var helt feil, han avviste det. Det har jo gjort at Norge har løftet seg til et nytt nivå, som gjør at de kan spille enda bedre offensiv fotball mot flere motstandere. Og så det sånn at seieren skriver historien, og akkurat nå det Ståle Solbakken.
11. juni braker det løs med VM. Nå det jo en stund til, da. Og nå kommer den delen man kanskje ofte ser før Norge skal spille store kamper, og det det blir påpekt før at det litt sånn tendenser i norsk presse til at det blir overdrevet og hypet så utrolig før realitetene treffer oss ganske hardt i fleisen, når det ikke går så bra som man kunne få inntrykk av i pressedekningen på forhånd. Men basert på nåværende form, Daniel, hvordan tror du vi gjør det med tanke på den motstanden vi skal møte i VM?
Du har jo helt rett, Olav, i at det har vært en nasjonalsport blant sportsjournalister om å bygge opp laget så mye som mulig og så rive det totalt ned. Det har vært en syklus som har blitt gjentatt veldig mange ganger. Jeg har opplevd det først som interessert tilskuer, og så som journalist selv. Denne gangen det faktisk grunn til å tro, fordi Norge har stjerner som skaper frykt hos egentlig alle motstandere. Og det også sånn at VM-trekningen, nå vet vi ikke hvilke lag vi skal møte, men det kan være gode muligheter i hvert fall for å komme videre fra et gruppespill. Men Norge fortsatt et lag med svakheter. Der vi tidligere var best til å forsvare oss, Norge nå best til å angripe. Men det betyr også at det finnes huller å utnytte for motstanderne. Så man skal ha selvtillit, og det tror jeg Norge kommer til å ha, men vi må også være ydmykke for at dette kan gå mange veier.
Jeg tror ikke vi gidder å prøve å spå noen resultat, for det alltid helt klinende mulig. Men kan vi kanskje spå at det blir skapt minner i dette VM-et som generasjoner fremover vil huske?
Jeg tror uansett at barna som enten de er så heldige at de får være på tribunen, eller om de ser det på TV, ser heltene sine, Haaland, Nusa, Ødegård, at det vil skape minner som de kommer til å huske. Det er jo sånn fotballen binder sammen fortid, nåtid og fremtid.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var journalist Nicolas Berg og kommentator Daniel Rød Johansen som tok deg gjennom Norges vei til VM. Denne episoden er laget av Fride Næss Nonstad og meg, Olav Eggesvik. Resten av forklart er David Vekoni, Jonas Brenna, Kari Mette Hole, Helle Årnes, Mina Haugen Erland og Iris Raknes Aksdal. Lyden du har hørt er Nicolas opptak fra Ullevål og sangene Alt for Norge, Bønna ifra Nord og Verdens beste damer. Ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen.
Denne uka er Caroline Johansen gjest i Poprådet, og Therese Sollien gjør tidenes comeback.
Jeg sitter og skraper som en sånn rotte på en kokaindispenser i laboratoriet.
Vi snakker blant annet om menns psykiske helse på TV.
Jeg kan godt være troll.
Og om det er kleint å ha kjæreste.
Ja, du er kjempeflott. Du rødmer.
Hør Poprådet i Aftenposten-appen eller hos Podme.